Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. O vodi se priča obično samo kada ima previše u vreme poplava ili kada ima premalo pa zapreti nestašica. Prošle godine zbog decenijskog podcenjivanja vodoprivrede istrpili smo štetu od 1,7 milijardi evra. Ove godine još uvijek na njivama nemamo katastrofalnu situaciju, ali višenedeljni tropski dani slute 2012. kada je suša uzela danak i desetkovala rod. Prošlogodišnje poplave zahvatile su pola Srbije, dok su problemi vodosnabdevanja stalno prisutni, da pomenemo Zrenjanin i Užice. Finansiranje vodoprivrednih aktivnosti je ispod minimalnih potreba, što je uzrok ovih problema. Pored toga, obaveza države kandidata za prijem u Evropskoj uniji jeste rešavanje zaštite kvalitetnih rečnih voda od zagađenja otpadnim vodama, a za to je potrebno više milijardi evra. Statistika pokazuje da je od poslednjih 100 godina 51 na ovim prostorima bila bez dovoljno padavina. Kako će se ova statistika dalje razvijati, podeljena su mišljenja, ali je sigurno, kažu stručnjaci, da će ekstremi biti sve izraženiji sa sušnim i veoma kišnim periodima u toku iste godine. Da li Srbija ima efikasan sistem upravljanja vodama, o našem odnosu prema strateški najvrednijem resursu, ima li Srbija dovoljno vode i koliko je ovaj problem alarmantan? O tome u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore profesor dr. Milan Dimkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Igoran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Posle prošlogodišnjih poplava stručnjaci su rekli sledeć: zanemarena zaštita od erozija i bujica, za to redovno nije bilo para, privatizacija vremenom gasila opštinska preduzeća koja su štitila zemlju od erozije, posle 6 decenija stvaranja ugašen je ceo sistem zaštite od bujičnih poplava, a mi smo praktično i naša imovina prepušteni negde hiru prirode. I da bi ova katastrofa prošle godine trebalo da nas dozove pameti. Da li nas je dozvala pameti? Za ovih godinu dana šta možemo da zaključimo?
Pa ja mislim da smo mi relativno pametan narod, nismo mi baš tako nepametni. Znači, prema tome za dozivanje pameti
u ovoj oblasti.
Nisam siguran da je potrebno. Potrebno je da mi svoje sisteme uspostavimo. Mi smo zemlja u tranziciji, znači zemlja koja je izgubila deo svoje industrije, koja nema dovoljno novaca, znači da popuni budžet kako treba, i koja praktično u oblasti voda, znači, nema ni dovoljno novaca ni kapaciteta koji treba da bude. Da bi zemlja jedna koja mora da se uzdigne ponovo se uzdigla, ona mora da, znači, praktično sebe osposobi da bude adaptivna na izazove, znači to je i vezano i za vode i za klimatske promene i za socijalne, vidimo sad da se obu naroda praktično koja se događa, pa i za političke razne, znači, izazove. Međutim, u ovom trenutku, znači, govorimo o vodi i možemo da kažemo da mi naš sistem po tom pitanju nemamo upriličen onakav kakav treba, i u tome je problem. Sigurno je da u oblastima, znači, voda, znači vezano za vodosnabdevanje, za zaštitu kvaliteta voda, za onda navodnjavanje, za odbranu od poplava i neke druge, znači, discipline integralnog upravljanja vodama, mi treba da uložimo oko 10 milijardi dolara da bi znači investirali, da bi napravili sve ono što treba. Za to je potreban sasvim drugačiji sistem, mnogo jači od onoga što mi danas imamo.
Drugačiji ekonomski sistem?
Ne samo ekonomski. Znači, kad kažemo sistem, to je sistem kapaciteta, sistem ekonomije. Kad kažemo kapaciteti, to je sistem državnih kapaciteta, to je sistem kapaciteta znanja i tehničkih kompanija i sistem znanja, to znači praktično fakulteti, to znači instituti, plus kompanije, to praktično znači kompanije koje vrše projektovanje i kompanije koje vrše izvođenje na terenu. Isto tako, znači javna preduzeća koja to rade. Znači, ako govorimo o finansijama, mi u ovom trenutku možemo kažemo da u oblasti voda, uključujući vodosnabdevanje i irigacije i drenažu i sve drugo oblasti voda, otprilike se godišnje obrće oko 300 miliona evra, od toga za investiranje 50 miliona evra se godišnje obrće, da bi sve ovo što smo sad malo prerekli uradili, što zaista moramo da uradimo, nama treba otprilike 20 godina da ulažemo po jedno 400 miliona evra godišnje. Znači, treba 8 puta povećati to ulaganje sa istim ovim sistemom, znači, koji danas postoji, to je apsolutno nemoguće.
Dakle, zašto je nemoguće?
Pa nemoguće zato što ono što možete da uradite za 50 miliona dinara, potrebno vam je određena snaga državne uprave, znači s jedne strane, s druge strane potrebno vam je znači određena tehnička struktura koja to može da izvede i s treće strane potrebne su vam određene financije. Sa tim financijama, sa tim strukturama državne uprave i sa tehničkim strukturama vi ne možete 8 puta da se povećate bez da ste to prilagodili. To je potpuno jasno. To znači praktično u državnoj upravi je potrebno znači još jakih stručnjaka koji znači rade znači u oblasti voda. Ima ih, znači naravno, znači al potrebno je još, potrebno je da oni ostvare malo više veza, znači država u svom znači stremljenju ka liberalizmu, znači u privredi je praktično krenula na put ipak destrukcije znači naših najvažnijih znači institucija znanja znači koje postoje i to ne samo u oblasti voda i to znači mora da se popravi, znači praktično znanje je jedno od kapitalnih stvari za jednu državu, znači i naravno postavlja se pitanje građevinskih i drugih firmi znači koje moraju da izvrše na terenu znači stvari koje su takođe u teškom položaju, gde će moj kolega, znači Goran Rodić, isto imati šta da kaže.
Eto je gospodin Rodić na terenu.
Da, to je njegov teren i on će o tome pričati. E sad, normalna stvar, znači, šta da vam kažem, znači, pitanje stanja samog voda, znači, interesantno je to reći, znači, stereotip je da smo mi sve upropastili, to nije tačno, znači, Dunav, na primjer, od Švarcvalda do Crnog mora ima najbolji kvalitet u našoj zemlji, stereotip je da to nije tako, međutim, najbolji je kvalitet zato što naša industrija ne radi mnogo i zato što smo mi relativno retko naseljena zemlja u poređenju sa drugim dunavskim zemljama. To znači praktično da mi možemo da stanemo na loptu i da svoje stvari regulišemo kako treba. Po pitanju kvaliteta reka i Sava je dosta dobro kvaliteta. Imamo znači Moravu koja je nešto lošije kvaliteta zato što ima manje vode i dosta je gusto naseljena i imamo male vodotoke koji umeju da budu jako u problematičnom stanju kao što je na primjer Borska reka, Pek, Lepenica i druge neke reke. Znači po pitanju vodosnabdevanja imamo dosta problema, Vojvodina ima problem, problem je takođe znači u donjem toku Morave, znači imate problem nitrata po pitanju kvaliteta voda, imate problem znači vezano za nestašice vode naročito u Šumadiji i Južnoj Srbiji. Znači sve to da se reši treba ova ulaganja o kojima sam malo pre govorio. Pitanje irigacija, znači planira se znači otprilike u irigacije treba puno ulagati, znači ulaganje u irigacije da bi se uradilo potrebno je pomalo raditi na ekonomiji poljoprivrede koja mora verovatno malo da se upriliči još da bi te irigacije bile delotvorne i naravno izuzetno važno pitanje znači zaštite od voda. Mi smo svojevremeno, znači posle poplava 65. godina donekli 81. svoje sisteme znači za odbranu od poplava upriličili da budu kako treba, međutim mnogo vremena prosto od tada i ti nasipi i sistemi za odbranu od poplava su degradirani, ulaganje u njih treba da bude vrlo opsežno i cela ta stvar, znači, da bi se uradila, znači, zahteva ono o čemu sam malo pregovorio.
Pre 15-20 godina ovaj sektor vode u Srbiji bio veoma razvijen, preduzeće su radile i kod nas i u inostranstvu na projektima i na izgradnji značajnih vodoprivrednih objekata. Govorili ste i o obrtnom kapitalu koji je u tom trenutku bio. Šta je od svega toga, evo, posle ovih 15-20 godina ostalo?
Ostalo je jako malo. Mi smo imali uređen sistem za održavanje tih vodoprivrednih područja, odnosno sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i zaštitu od poplava, gde je svaka maltene opština imala svoju firmu koja je radila na takvim sistemima dugo, znači imala projekt, imala mehanizaciju i određene ljude i mogli su da intervenišu svako doba, dajne noće, ako dođe do poplava, da se krpe nasipi, da se izgrađuje obala, utvrde i sve to. Te firme naše, koje su bile prepoznatljive u svetu, koji su radili velike irigacione sisteme u Tunisu, u Maroku, u Peru, u Africi, u Kubanu, u Rusiji, govorim tamo da je PKB Engineering gradio jedan takav ogroman sistem, takvih više poslova i tih firmi naših Semenergo projekte i nešto hidrotehnike, ono što kaže samo simbolično prisustvovanje. Potrebe za takvim firmama i za takvim strukturama zaposlenih u tim firmama, znači kvalitetni, validni inženjere, ne znam, one ljude na održavanju, zanatska ta elita, ona je sada ostala u proseku starosti preko 55 godina. Što znači, ne daj Bože, opet da nas zadese ovakve poplave i ovo što smo do sada preživljavali, pitanje u bliskoj budućnosti da će imati ko uopšte da održava te sistemi i kako će da ih održava. Pošto su vode prioritet ove zemlje. Posebno Srbija po svim podacima nije baš nešto bogata vodama, bogata vodama, sem Drinskog sliva, Moravski sliv je takav kakav jeste i postoji studija i projekti, neki, ono kažem, idejni projekti decenijama unazad koji su tretirali to integralno uređenje Moravskog sliva koje je kičma Šumadije. Znači, tu treba uložiti, tu su i strani investitori zainteresovani da ulažu taj sliv, ja sam imao razgovor sa njima, ali da im vraćamo kroz tu zelenu energiju, odnosno kroz struju koja bi se proizvodila na takvim sistemima. Znači, ima mnogo...
Ne govorimo o kanalu.
Ne, kanal, govorimo samo o integralnom uređenju Moravskog sliva, znači da se urade te kaskadne jezera da bi se omogućilo, to je skoro 4 miliona ljudi koji žive u Moravskom slivu, da se poboljša kvalitet voda za piće, da im se omogući kako tako navodnjavanje i da se sačuvaju ti resursi. Jer ako znamo da u Srbiji od protoka, da ne kažem od kiši protoka voda, samo 7% se iskoristimo, sve proteče, što znači da su potencijali takvi da bi morali za blisku budućnost, posebno u delu izgradnje koje se brana, kao što je Selovo, kao što je Rzav, kao što je Rovno, Svračkovo, koje se decenijama radi, a nisu još završene, uložiti sredstva i obezbediti stanovništvo da imamo bar koliko toliko zdravu vodu za piće. Jer ako znamo da je, ovo što je gospodin profesor i pomenuo, u Srbiji, posebno je Vojvodina, veliki je problem zdrave vode za piće. Znači, treba iskoristiti i prepustiti struci i SNAF-u da to oni predlažu i rešavaju. Politika samo neka organizuje to i neka vidi kako će se raditi. Da se mnogo ne meša u SNAF, u struku, to je specifična grana, to su specifični ljudi koji to rade, prepustiti njima da rešavaju ovaj vitalni problem koji se tiče naše zemlje, jer vidimo i sad leto šta nas je zadesilo i one poplave što smo imali, znači to bi trebalo da bude jedan od prioriteta uopšte u bilo kakvoj strategiji razvoja zemlje, a to je vodoprivreda i gde je vezano i šumarstvo i poljoprivreda i sve druge delatnosti, to mora da dobije prioritet.
A koliko politika to prepušta SNAF-u, prepušta stručnjacima sada?
Pa vidite, u tu struku se malo...
Samo na ovu izvršnu vlast, govorimo o izvršnim...
Ne, to mislim i lokalne samouprave, sve sam to mislio, sve to. Oni treba da slušaju SNAP, treba da slušaju institute koji to znaju ljudi. To nije zidanje stanova, znate. To su inženjerski poslovi, to su više nauke tu i primjene i sve to, i to ljudi koji znaju, oni treba da daju zadnju reč. Znači, ono što oni kažu, to treba sprovoditi. Bilo kako drugo mešanje može samo da donese negativne posljedice, jer i ovako smo, ono što kaže, na ivici sa sredstvima i sa svime, znači, treba ovo malo još ostalo operative koje je sposobna da radi, tehnički, imamo institut, kao što je Čerija, svetski institut koji će da daje predloge rešenje, imamo isto to još neke institute, to treba da se sluša i oni treba da vode glavnu reč. A političari samo faktički da sprovode ono što oni kažu.
Institut je inače vodeća naučno-istraživačka organizacija u oblasti voda u Republici Srbiji, odnosno u Srbiji. Kako tu sad stoje stvari sa naukom i sa ljudima koji se bave, sa stručnjacima iz ove oblasti? Kako stojim?
Pa ja bi se prvo vratio malo unazad.
Samo institutu, nego u vašoj oblasti, naravno.
Što je gospodin Rodić rekao. Znači, voda je jedna, sistem voda je jedna inertna stvar. Znači, vi možete jedne godine da ne vodite brigu o njima i neće se mnogo promeniti stvari. Posle 5 godina nevođenja brige, vi ste u problemu. A posle 10 godina vi ste u velikom problemu, a posle 20 godina vi ste gotovi. I u principu, znači, svaka politika, znači, kaže, pa ja ove godine imam preča posla. Znači, pre nekoliko godina se, znači, prebacio jedan deo od naknada za vodu koju apsolutno moraju da se upotrebe namenski. Znači, on je prebačen u državni budžet nenamenski. Znači, na primjer, i ovo što sada pričam, znači, to radi skoro svaka politika. Znači, mi smo u stvari doterali, da kažem tako, kolokvijalno cara do duvara. Znači, mi u stvari, znači, nije više pitanje da će da uradimo ovu branu ili ovu. Naravno da je tačno da mora Svračkovo da se uradi i da mora Selova da se uradi, da one objekte koji smo počeli treba završiti, ali osnovna stvar je napraviti državni sistem koji će da melje i da rešava pitanje voda. Nama predstoji jedna, da kažemo, otopljenje planete koje će biti naročito nezgodno novim područjima i najverovatnije, skoro sa svim sigurno, imaćemo deficit vode u našim rekama u odnosu na sadašnje stanje za više desetina procenata. To praktično znači, ako sada ne uradimo, znači, da ceo sistem uspostavimo i krenemo to da rešavamo, mi smo u velikom problemu. Što se tiče stručnjaka, ovo što ste pitali, znači, mi smo posle Drugog svjetskog rata imali veliki, da kažemo, investicioni ciklus u zemlji i tu smo se razvili. Znači, moram da se prizna tu i da su ovi beli Rusi koji su došli, profesori, malo pomogli da znanje, znači, ovde u oblasti voda bude visoko. Mi smo krenuli sa izradom hidroelektrana sa prvim petogodišnjim planom. Posle Zvornika, Bajne Bašte i Đerdapa, koji je bio jedinstven, znači, projekat u Evropi, uradili su ga praktično ekskluzivno Srbi i Rumuni. Zajedno naša preduzeća su bila u svetu među prvih 5-6, da kažemo, zemalja po sposobnosti da se radi. Znači, da, ovo je pomenuto, energoprojekt, ima i Ivan Minutinović, bio je hidrosistem DTD, znači, bio je i moj institut, naš institut, Jaroslav Černi. Iza toga, znači, mi smo imali, znači, jedno dosta veliko nataloženo znanje koje još uvek nije iščirilo. Mi ga prenosimo mlađima u institutu. Jaroslav Černi, u ovom trenutku imamo 250 ljudi, od kojih je jedno 170 inženjera, od kojih ima i jedan priličan broj dobrih inženjera. Imamo 15 doktora nauka, znači, unutra. I ja ću da se zaista pohvalim sa tim da smo u zadnjih 10 godina otprilike 120 mladih inženjera primili, od kojih su neki već sada dobri inženjeri. Naši fakulteti, ja ću da procenim, znači, mi kao zemlja zvanično imamo dohodak po stanovniku oko $7,000. Po stanovniku, naši univerziteti, ako uzmem Beogradski, Novosadski univerzitet, u oblasti voda i u oblasti građevine odgovaraju zemljama koje imaju barem 15.000. Još uvek su univerziteti bolji nego što je zemlja, međutim, lošiji su nego što su bili pre 30 godina u odnosu na svet. Zašto je to tako? Pa zbog investicionog ciklusa koji je izostao. Znači, da bi se sad razvio investicioni ciklus, potrebne su dve stvari. Jedno je apsolutno sigurno inostrani kapital, a drugo je čak i direktivno angažovanje zemlje, znači, praktično u investicijama koje su od opšteg značaja i koje mogu jedino tako da se rade. U oblasti voda to je posebno kapitalno važno i zbog toga, znači moraju fondovi, znači za vode, znači da se naprave. Investiranjem u vode, to je pod broj 1. Pod broj 2, investiranjem u znanje. Pazite, vi u ovom trenutku imate oko 3,5% državnog dohotka ide, znači, u obrazovanje kod nas. Realno po planu nekom koji je preoptimistički je 6%, ono što bi bilo realno to je oko 5% da bude, znači, GDP-a, znači, u znanje obrazovano. To je u stvari od kapitalnog značaja za zemlju, ne samo u oblasti voda. Po pitanju nauke mi otprilike imamo oko 3%, neki kažu i 3 promila, neki kažu i 4,5, 4,7 promila. To je više bliže onome 3 promila, što je apsolutno nedovoljno, znači, za investiciju. Investiranje u znanje, bez znanja svaka zemlja je osuđena da propadne danas. Naše znanje ne sme da se smanjuje. I to je odgovor na ovo vaše pitanje. Naprimjer, uzmimo Koreju, recimo, koja se razvila. Koreja u nauku ulaže 4,5%, ono gde mi ulažemo 3 promila. Normalno ne treba zaboraviti da je njeno, znači, GDP mnogo, mnogo veći nego naš. I pored svega, mi smo jači nego što bi bilo normalno očekivati i vrlo često smo u svetu ravnopravni. Naprimjer, mi sada učestvujemo u Komisiji za zaštitu kvaliteta reke Dunav. Od 15 zemalja koji u toj komisiji, sigurno je da spadamo u prvu trećinu po vrednosti našeg doprinosa.
A kako je sačuvano to znanje i pored svih tih praktično objektivnih uzroka koji su sprečavali, mogli da dovedu do degradacije dalje?
Pa evo šta, znači, mislim da smo...
Na čemu se to...
Pa zasniva se pre svega na tome što smo mi otpora naroda, ne kažem krlje. Znači, krljav smo narod, znači to je prvo i osnovno. Znači, drugo, znači, mi kažemo opet, svi su ljudi jednaki, možda i jesu, ali nisu Srbi baš mnogo glup narod. Znači, to je i mi se zapravo borimo, što se tiče samog instituta, mi smo determinisani da taj institut održimo, i ovo što ste rekli da je on među u Evropi poznat, to je tačno, poznat je pomalo i u svetu. I to je s jedne tačke gledišta. S druge strane, mi smo zapravo odlučili da se održimo. Mađarski institut za vode, veliki Vituki, znači, on je propao, više ne postoji. Rumunski institut, Bugarski institut ne postoje više. Znači, u uslovima tranzicije, znači, u uslovima, znači, jedne nekontrolisano liberalne tranzicije, znači, dozvoljeno je propast institucija znanja, znači, u zemljama jugoistočne i istočne Evrope, sve možda u Poljskoj, i to je u stvari strahovita šteta.
Kod što nas, dugoročno dovodi do...
Što dugoročno dovodi do lobotomije naroda. Eto do čega.
Prekinula sam vas, oprostite, nastavite, rekli ste kod nas.
Kod nas nije tako, znači, mi smo, znači, praktično, mislim da institut, znači, u oblasti voda, znači, ja sam direktor, pa možda nije red ja to da kažem, ali institut u stvari znači održivača nivoa znanja, znači, mi smo regulator da se nivo znanja održi. Pored instituta, znači, ima još, znači, organizacija, znači, projektantskih koje mogu, znači, da drže, i o njima mora da se vodi računa. Znači, država u stvari mora, znači, specifično da povede pažnju, znači, čak i politikom vođenja, znači, praktično pripreme investicija, tenderske dokumentacije, da održi ono što sada imamo i da pojača ono što sada imamo i po pitanju nauke i po pitanju tehničkog kapaciteta. Znači, naravno da jedan energoprojekt mora još jače da se pojača u oblasti voda, da imamo, znači, još nekoliko tih firmi koje mogu da, koje već rade dobro te projekte, i naravno to mora da se pojača, i to mora da bude briga države, jer bez brige države, znači, zemlja u tranziciji, znači, zemlja koja nema mnogo para. Ako nemate para, imate mnogo potreba, mora da imate prioritete. Ako imate prioritete, vi ne smete da budete potpuno liberalni, nego mora da vodite računa da tamo gde vam je važno budete jaki. A to znači da je uloga države tu veoma važna.
Da li se tu, da li je država nešto promenila u odnosu, ajde sad govorimo o ovom sektoru, u tome? U više navrata smo u emisiji govorili pa, o odnosu države prema i građevinskoj industriji i prema ostalim industrijama u zemlji.
I kako se sad valjda će da se, ono što kažu, da shvate posle ovih poplava i sve to, da tako odugovlačenje sa nekim poslovima koji su decenijama u realizaciji, a ne završeni, pa nešto nisu završeni, nego što treba posle i sanirati te objekte koji nisu završeni, koliko koštaju, da shvate ovo što je profesor rekao, da ulaganje u ovakvu problematiku, svaki dinar koji se ulože sigurno će se vratiti oplemenjen minimum 20%.
Oprostite, koliko se brzo vraćaju investicije u vodoprivredu?
Sad zavisi kako gledate. Nemojte da gledamo samo vodoprivredu kao kroz akumulacije, obalu, utvrde, reke i voda za piće. Ona se vraća, normalno. Ako vi, ja znam dok sam bio u Genex, evo sad ću vam reći, rađena jedna studija oko, za Srbiju, to je rađeno od 94. 95. godine poljoprivredni fakultet. Oni su radili studiju oko navodnjavanja i odvodnjavanja. I po njihovoj toj studiji ulaganje je 2,5 milijarde dolara. Znači, kako su oni došli do toga zaključka, odnosno kad su uradili projekat, poradili neki predmet i predračun, godišnji prinos žita bi bio oko 5,5 miliona tona, kukuruza oko 17 miliona tona. Odnosno, oni su tada već rekli da bi se takva investicija vratila u roku 3 godine. Šta to znači? Ne znači sirovina samo kao što je žito i kukuruz. Ljudi misle, u svetu imate proizvođače koji daleko više proizvode od nas i jeftiniji su od nas. Međutim, ja sad ovo pričam iz iskustva, dok sam bio u tako jednom velikom sistemu koji je isto uništen. Nemci koji su dolazili kod nas su nam otvoreno rekli, mi imamo sve bolje od vas i tehnologiju i sve, ali nemamo samo dve stvari, vašu zemlju i vaše nebo, koje daje taj kvalitet kukuruza, na primjer, da se daje mesu posle ta slatkoće i ukus tog mesa. Znači, to treba gledati kroz neku finalizaciju. Ali da bi se to sprovelo, ovo što je profesor rekao, znači, mora neku državu da osmisli strategiju i da kaže šta su prioriteti. Ova zemlja ima dva prioriteta, ako ćemo da govorimo o zapošljavanju naroda. To je poljoprivreda i građevinska industrija. Kada kažemo građevinskoj industriji, ne mislim na operativu. Ona je samo deo toga, ali je 50 i nešto industrijskih grana vezano za taj ciklus investicije da je operativa kao motor. Evo u hidrograđevinarstvu, na primjer, ono što pričate, da bi se radili brane, mostovi, irigacioni sistemi, obalu utvrde, kanali, sve to, koliko segmenata drugih grana uključeno da bi došlo do finalizacije tako jedne stvari. Sve drugo, znači zemlja kao što smo mi, male zemlje, opstaju samo na bazi visoko obrazovanog stanovništva. Srbija 80% stanovništva je funkcionalno nepismeno. Gospodin Dimkić je pomenuo Koreju. Koreja je veličina Srbije. U jednom periodu mi smo bili čak, ono, govorim kad je bila Jugoslavija, u delu dosta jači od Koreja, koja je bila i standard BDP daleko niži. Pogledajte šta su oni napravili. Samo zato što je primenili nauku, što su obrazovali stanovništvo i što su imali prioritete i razvijenu strategiju šta žele i šta će da rade. U delu gde država treba nama kao građevincima, kao građevinskoj industriji, da ona treba da radi samo svoj posao. Ono što mi godinama tribili, referentne poslove, da je država naš investitor, da bi mi stekli reference, razvojnu banku od čije bi trpili garancije i sistem plaćanja prema našim izvođačima koji su radili ovde u zemlji. Samo tako smo mi mogli da opstanemo. Mi smo sad na kolenima kao građevinska operativa, a ceo nas svet prepoznaje. Naš sektor je uvek donosio jako veliki neto devizni priliv. Znate, sama građevina kao građevina, znači čista ona zanatska građevina, za sobom vuče ogroman deo industrije i razvija, znači i od nauke pa do proizvođača onih najnužnijih elemenata koji se primenjuju u građevinskoj industriji. Tako da, na primjer, kad bi ove tih desetak milijardi dolara u nekom periodu koje bi se ulagalo, mnogo bi značilo da ne samo što bi mi zaposlili deo kapaciteta naše operative, nego bi što mladi ljudi mogli da se školuju, da nauče zanat i što bi to bio naš izvozni potencijal u svetu gde smo mi radili tako ogromne sisteme. To su pravi inženjerski poslovi koji da vam daju referencu i donose stvarno jednu pristojnu zaradu.
A koliko tog izvoznog potencijala o kome govorite, koliko to sada realizujemo kada pogledate?
Mi sad ću vam reći, ne govorim sad samo o delu koje radi ovaj hidrosmer, ovo što gospodin Dinkić, oni imaju deo svog posla koji rade napolju. Naša, znači, građevinska industrija realizuje godišnje, kad uključim sve, i izvoz, građevinski proizvod, sve to, tu između 400 i 500 miliona dolara
godišnje realizujemo zajedno sa operativom koji radi od Perua, pa ne znam, Afrike, Rusije, Kazahstana i sve to. To je domaća. Međutim, mi imamo našu ljudi koji su napravili svoje sopstvene firme na polju, da je započena naša radna snaga na različitim poslovima, ne samo ovo mi što znamo građevinu stanovi, ne, drugi poslovi koja je po našim procenama godišnje realizuje oko 2 milijarde dolara. A zbog čega napolju realizuje? Zato što nemaju banke koje bi im pružile adekvatne uslove ovde i servisirala njihova potraživanja, znači da im se daju validne garancije, taj devize bi došle ovde. Oni su prisiljeni da rade preko Kipra, preko Austrije, preko Engleske, preko drugih zemalja i sve te pare obilaze našu zemlju. A po našim procenama napolju radi, što se tiče građevinske struke, znači oko 40.000 naših ljudi ovog momenta je zaposleno od Rusije pa do zapadne Evrope i Kazahstana, Afrike i dole. I to je pretežno kvalifikovan kadar. Znate, za građevinarstvo je jako bitno taj, promenili su se uslovi. Više sistemi od par hiljada ljudi zaposlenih mogu da budu samo tamo gde su dugoročno ugovoreni veći poslovi. Bitno je da imate strukturu zaposlenih koji mogu od početka do kraja da izvedu posao. To je jako bitno. A da bi imali takvu strukturu ljudi, ti ljudi moraju stvarno da budu ono što kaže zanatlije u pravom smislu. Znači da rade na pravim inženjerskim poslovima, normalno to su razne, da ne kažem, finansijeri koji zahtevaju da bi odobrili investicije poseban i profil firmi ljudi koji treba da rade tamo. Jedan Bechtel, na primjer, američki ljudi, mi se to firma 101 ljudi. Oni se kreće zaposleno 400-500 ljudi. Ali imaju ekipu sposobu da izvedu posao do kraja. I mi moramo tu da se bacimo. Tehnologije su napredovali, sve lokalne zemlje da radimo angažuju domaću snagu, ali mi moramo ono što nas je svijet prepoznavao, a to su bili naši dobri rukovodci, šefovi gradilišta, projektanti i nadzor koji smo pružili širom sveta da ponovo dignemo na nivo bar približno ono što smo imali 89. 90. godine.
Vi ste malo pre rekli da svet, recimo kada institut u pitanju, to još uvek prepoznaje. Kako radili ste u nekih 20-ak zemalja ranije. Kako sada dobijate posao? Kako sada?
Pa, znate kako? Znači, prvo, znači, mi imamo u okolnim zemljama, znači, ovim našim sada, to je bivša Jugoslavija. Znači, to je, imamo nekoliko miliona evra projekata u tim zemljama, znači, koje je okolo, a spolja dobijamo posao našom upornosti, do duše institut je prepoznat, institut je dodeljeno mu je da bude centar UNESCO, znači druge kategorije, znači da pri institutu, i to vam u stvari prosto ne smem da kažem, ali čini jednu reklamu veliku institutu. S druge strane, znači kvalitet se prepoznaje, mi ne idemo da gradimo kuće, brane i slične stvari, znači mi idemo da pokušamo da prodajemo, znači projekte pamet, znači prodajemo, to je najteže i to radimo u konkurenciji sa velikim zemljama, znači koje to rade. Radije smo imali podsticaje, to gospodin Rodić dobro zna, Jubmes banka je podsticala, znači izvoz napolju, mi praktično imamo veoma slabašno praćenje, ne mogu reći da država ne prati, nije tačno, ali država nije sposobna toliko da prati koliko ove druge velike države prate svoje firme, i to praktično znači da vi morate da budete duplo, troduplo energičniji i jači nego, da biste taj posao znači mogli da dobijete i da ga uradite kako treba, morate ga uraditi bolje nego neka engleska firma da bi ostali tamo. Znate, to je pravilo.
Uspela to tamo, očigledno.
Pa mi uspevamo u tome, normalno nije to lako, pazite. Znači, evo, uzmite, ove godine je ogroman problem među projektantskim firmama, prvo kod nas. Mi smo obezbedili dosta posla i kod nas i napolju. Ja sam sada bio, znači, u Turskoj da se sa Omancima dogovorimo oko novih poslova. Recimo, isto tako u Namibiji imamo, znači, veoma interesantne aktivnosti, znači, tamo, znači, pregovarali smo sada, vidjet ćemo kako će da ispadne oko toga, sa Korejancima da zajedno radimo na dalekom istoku, donekle mi to uspevamo, moglo bi i još i više, i planiramo i više da uspevamo. Moja je želja u stvari da država prepozna potrebu, znači praktično da obzirom na slabosti koje ima, znači u tehničkim službama vlade, da se žestoko okoristi kapacitetima koje ima još uvek u našim institucijama. Pre svega u institutu Černi, ali i drugim institucijama koje ima, jer država mora, znači, da poveća ovde, znači, obim svog rada sa 350 ili 300 miliona evra u oblasti voda na 1 milijardu. Povećanje od 700 miliona znači zaposlenje više hiljada visokoobrazovnog kadra i više hiljada, znači, ljudi koji su majstori. Znači, to, i to vam je, znači, pored toga što, znači, imate neverovatno veliku potrebu da uradite sistem voda, jer sistem voda će da bude život nacije. Znači, i već je sada život nacija, tek će da bude život nacije. Pored toga ima i ovo što gospodin Rodić govori, a to je, znači, praktično treniranje, znači, kadra koji može da izađe napolje takođe da radi. I to je nešto što mi znamo. Srbi, znači, u Srbiji, znači, postoji kapacitet i mogućnost da se to uradi. Na dohvat nam je ruke i samo treba da ispružimo ruku i da to uzmemo.
Pa šta nas sprečava da tu ruku
ispružimo? Pa sprečava nam to što se čini se, na primjer, svakoj vladi. Ova vlada, vidjet ćemo kako će da uradi, ja se nadam da će da uradi. Znači, svakoj vladi se čini da može baš ove godine da zanemari ulaganje u vode. I to svake godine joj se to čini. I svake godine kaže, e pa mi ćemo od iduće godine da počnemo to da radimo, a onda iduće godine kaže, pa počet ćemo od iduće godine, i onda to tako već ide 30 godina.
A to kada je taj neki dodatni novac koji bi se dobio za vodoprivredu, postojali su tu čak i neki predlozi, recimo povećanje PDV-a za 1%,
sad odmah da vam naplata... kažem, nemojte to, molim vas, odmah će da nas izbace. Znači, to, takve stvari...
A govorimo o predlozima koje su postali, što je sasvim regularni,
znači,
da li će
imate usvojeni, vi, ne, imate vi ovako jednu stvar, pazite, bez obzira. Znači, cena vode, znači, prvo ovo što sam rekao, ovo što sam rekao malo pre, znači, vi ste imali naknade koje se nenamenski troše, idu u budžet, pa se sad je budžet dosta jak naš, međutim, naknade koje je Dinkić prebacio svojevremeno, znači, nenamenski, znači, od voda, ostale su u budžetu, to je katastrofa. To je katastrofa za sistem voda. Druga stvar, pitanje, znači, cene vode. Cena vode je apsolutno veoma neadekvatna. Ona nije ekonomska cena i to je stalni deficit. Vi imate, na primjer, da je cena vode, znači, kod nas ubedljivo najniža u Evropi. Ne znam tačno za Moldaviju, da li je možda Moldavija. Znači, to, ali znam, na primjer, i neću da se poredim sa Nemcima, ali recimo sa Hrvatima, tamo vam je 2 evra kubik vode. Znači, kod nas je 0,5, 0,6 evra, znači, kubik vode. Znači, ekonomska cena kod nas bi bila nekdo oko 1,2-3 kubika plus PDV. I naravna stvar, to za jednu porodicu znači povećanje, recimo, sa nekih 1000 dinara, koliko danas troši, 800 do 1000 dinara troši jedna prosečna porodica, koliko ne radi irigacije bašti sa vodom previše. Može pomalo, ali da ne bude baš previše. Znači, na neke 2000 dinara, pa ste vi za 2000 dinara, na primjer, uzmite Beograd, vodu uzimate bunarima, ta voda se pumpa, ide u fabriku za preradu vode. Imate hemikalije, brze filtre, istaložavanje, sve redom. Onda to ide u sabirni bazen, pa se to pumpa kroz cevovode. Ti cevovodi mora se održavaju, da se menjaju i tako dalje.
Znači, da se voda ne bi rasla.
Ta voda onda ide, da se ne bi rasla. Pa ta voda ide gore na vaš sprat, na kom se vi spratu, ja ne znam, znači, na primjer, na peti sprat ide.
Ili je 14. na primjer.
Ili 14. sprat, ili treći sprat, ili neki. Pa vi tu tamo perete nešto, pijete uzmete tu vodu i to sve ode u kanalizaciju i ta kanalizacija mora da izvede tu vodu i za sve to porodica od četiri člana plati na primjer 800 dinara ili 1000 ili 900 dinara i tako dalje. To je apsolutno nešto što ekonomski nema nikakve veze. Sa ekonomskom cenom vode, znači praktično vi ste u situaciji, znači da odvojite deo para za investiranje, znači taj deo para sa takvom cenom bi mogao da ide do 100 miliona evra, znači koje bi država mogla podsticajno i vrlo kvalitetno da uloži. Znači naravno da ne treba samo država da ulaže, imamo privatno PPV, znači privatno javno, znači udruživanje, partnerstvo, znači i to treba sa državom da se udruži i sa opštinama. Znači to su tri noge sa kojima, znači privatno javno partnerstvo, država i opštine, znači praktično treba da iznesu ceo ovaj sistem. Mi smo naravno napravili nacrt sada koji mislim da vrlo sam zadovoljan ja sa njim, znači strategije države oblasti voda, gde je predviđeno znači praktično sve promene, znači finansijske promene državnog kapaciteta, promene vezane za legislativu, promene znači vezano, rekao sam, za finansije i promene koje treba da dovedu do jačanja kapaciteta preduzeća. Znači, puno smo radili na toj strategiji, mislim da je prilično dobra i u ovom trenutku to ide na javnu raspravu, znači vidjet ćemo znači kako će to da prođe i naravno do koje mere će to da bude primenjeno. Naravno da ta strategija mora da obuhvati i zahteve, znači sada regiona, to jest znači evropske zajednice i tako dalje, ali u isto vreme znači ona stvar koja je glavna, znači da država mora sebe da osposobi da bude sposobna, znači praktično da odgovori izazovima vezanim za sve živo, a naročito za vode.
Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta, da umeđu vremenu čujemo samo našu rubriku iz ekonomske istorije. A danas ćemo govoriti o prvom ispitivanju kvaliteta pijaćih voda u Beogradu. Sve javne pijaće vode beogradske mogu se uglavnom na četvoro podeliti. Beograd ima česama kojima dolaze vode iz okoline Avale, ima turskih česama koje dobijaju vodu od Budbudera i najzad ima Savu i Dunavo. Ovim vodama valja dodati bunarske vode kao petu grupu pijaćih vode beogradskih. Ja sam se ograničio u ovom mom prvom ispitivanju samo na prvo pomenute četiri vode. Ispitivao sam i kvantitativno na njihove glavne sastavne delove koje ih u merljivoj količini imaju. To piše Sima Lozanić, poznati naš naučnik, profesor hemije i hemijske tehnologije, profesor hemije na Velikoj školi u Beogradu, odakle usmeravao razvoj hemije u Srbiji, u tekstu analize beogradskih pijaćih voda. On je te analize obavio u aprilu 1874. a objavio ih je glasnik Srpskog učenog društva 1875. godine. Ako uporedimo međusobno analize ispitanih voda, to ćemo vidjeti da u njima po najviše ima krečnih soli, no opet za to po ukupnoj količini mineralnih delova mogu se uvrstiti u red dobrih pijaćih voda. Analiza ove i to nam pokazuju da su česmenske vode lošije od savske i dunavske vode jer imaju više mineralnih delova, a osim toga sadrže mnogo organskih tela. Kad pogledamo na stanje vodovoda beogradskih česama, bit će nam rastumačeno otkuda dolaze tolika organska tela, što se u tim vodama nahode. Vodovodi beogradskih česama dolaze iz okoline Avale i od Bulbudara, pa i jedni i drugi otvoreni su na više mesta u ovome putu. Na ove otvore dolazi stoka okolna da vodu pije, koja tu svoje izmete ostavlja, a svinje se obično i kupaju njima. Seljaci pak peru njima svoje rublje, kupaju se i tako dalje. Osim ovoga, u vodovode ove utiče i kišna voda sa površine zemlje, koja nosi sobom raspadnuta vegetabilna tela. Prema ovome, prirodno je što naše česmenske vode sadrže onako mnogo organskih tela. Imalo bi praktične vrednosti da se zna i to, da li količina njihova nije veća leti no zimi. Idućeg leta ponovit ću ovaj opet još jedared, pa ćemo onda vidjeti da li postoji kakva diferencijacija organskih sastojaka u raznom godišnjem vremenu, U isto vreme ispitat ću mikroskopski prirod ovih organskih tela. Ovde nije nužno veliko higijensko znanje pa da se uvidi koliko je škodljiva voda sa ovoliko mnogo organskih tela. Istina da se može lako otkloniti ova mana našim česmama uređenjem boljih vodovoda, opet zato savska i dunavska voda imaju prevagu još i u tome što i mineralnih delova imaju manje, a to ima i higijenske i ekonomne vrednosti. Ako dodam još i to da će ove reke u svako doba davati Beogradu dovoljno vode, to nam onda ništa drugo ne ostaje, no da prilikom podizanja voda savsku ili dunavsku vodu upotrebimo. Savska voda dolazi na svaki način na prvo mesto, jer će ona biti uvek iznad kanala beogradskih. Neki će me možda opomenuti na tehničke teškoće koje su skopčane sa ostvarenjem i održanjem ovakvog vodovoda, a naročito će udarati na mehaničku snagu koja je nužna da se voda iz korita reke u vodovod dovede. Ja držim da cena ne može imati nikakav uticaj na rešenje ovog pitanja, samo kad stoji to da je savska voda bolja i da ima dovoljno. Ako se pak studijom terena okoline naše došlo do zaključka da je moguće arterijske bunare iskopati, to bi onda ovakva voda za naše prilike bila najbolja i najjeftinija. Prošle godine bilo je većanje u jednoj komisiji opštine Beogradske o podizanju vodovoda i kanalizaciji Beograda. Prvo pitanje je pritreseno je vrlo površno i komisija iskaza svoju želju da bi dobro bilo da se sadanje vodovodi bolje urede i da se sa kanalizacijom Beograda kroz celu varoš provedu. Kanalizacija beše ovde glavni predmet većanja, a o podizanju vodovoda nije se gotovo ni govorilo. Da bi iduća većanja vodovodima beogradskih jezgrovitija bila i da bi se predlozi pojedini sa razlozima branditi i napadati mogli, nužno je o tome fakta prikupiti. Stoga iznosim na javnost ovo nekoliko fakta hemijskih koji imaju također bitan uticaj na rešenje ovog pitanja. Profesor dr. Milan Dimkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Igoran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije, poslije današnje emisije Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2. Ako pogledamo, čuli smo kako je bilo to prvo istraživanje kvaliteta pijaćih voda u Beogradu, 1874. je ta analiza prva urađena. Šta bismo sada rekli o kvalitetu izvorišta beogradskih?
Znate kako, imamo razne stereotipe. Jedan od stereotipa je da nama razvodna mreža propade načisto. Znači, u Beogradu, sad ću prvo to reći, znači razlika između izmerene na izvorištu i fakturisane vode otprilike 30%, od čega su 10% otprilike divlji, procenjuje se da su divlji priključci. Znači, gubici su oko 20%, što nije mnogo. Znači, prema tome, beogradska mreža i nije tako loša, znači, može da se smatra prihvatljivo dobro. Sam kvalitet vode, znači, zavisi od kvaliteta izvora, to je kvalitet Save, dosta. Međutim, taj kvalitet Save je bolje nego ikada za vreme mog života, možda prvih 10 godina života ako sam se kupao. Tada tamo možda je bio ovakav ili bolji, sada je najbolji, znači, od tog vremena. Zbog čega je to tako? To je zbog toga što praktično industrija stala u celom području, znači, bivše Jugoslavije, i pomalo su Slovenci uradili i poneki hrvatski grad je uradio prečišćavajuće, znači, praktično uređaje za tome. Znači, ako govorimo o organskom ugljeniku kao merilo, znači, on je nekada bio oko 5 miligrama po litru, znači, u vodi Save, sad je negde oko 2,5. E, sad ću da vam kažem, znači, dalje, znači, voda ide, znači, kroz podzemlje do reni bunara. Imamo 100 reni bunara i par desetina bunara sa horizontalnim drenovima. Gro vode ide iz reni bunara i iz vodozahvata na Makišu površinske vode. To što se ide, znači, do reni bunara kroz podzemlje, voda se prečišćava i od tih 2,5 miligrama organskog ugljenika ostaje 1,1 ili 1,2 miligrama sirove vode, što će reći da se praktično sve što se zagadi, znači, čovekovom delatnosti u Savi eliminiše. Ta količina od 1,1 miligram, to vam je u stvari prirodna koncentracija te vode. Ja pratim sa mojim studentima, sa doktorantima farmaceutike u toj vodi, praktično vi nemate nikakvih ostataka farmaceutika u vodi ren i bunara. Znači, problem sa tim bunarima je u tome što se ne održavaju dovoljno. Znači, u ovom trenutku se ne ulaže u njih i dolazi do kolmiranja i to izvorište gubi stotinak litara sekundnih vode svake godine. I ukoliko, znači, budemo tako nastavili, može da nam se desi da napravimo velike štete, pa možda čak i da izgubimo to izvorište koje je više nego dragoceno. Kvalitet vode na njemu je prvoklasan. Znači, to znači, tu vodu pijte slobodno, dobro je da je ohladite malo u frižideru kad je leto, ali svakako je odlična voda. Što se tiče fabrike na Makišu, znači ona zahvata, znači, isto vodu sa Save, ta voda je kvalitetno ispravna, znači, i ona ima aktivni ugalj, dva puta ozonaciju, znači, i filtraciju, znači, koja tu postoji, to je vrlo, vrlo kvalitetna voda, tako da Beograđani piju dobru vodu za piće. Znači, ta voda se kontroliše, znači, znači preko Zavoda za zdravstvenu zaštitu, znači, Srbije, i interno, znači, ima dve, tri kontrole kako se ta voda kontroliše, i ja bi Beograđanima preporučio da se mnogo ne sekiraju, znači, oko te vode, znači, nego da, ja sam imao snaju koja je, znači, svojevremeno kad se fenol pojavio u Ibru, znači, ona prestala da kupuje beogradsku vodu, što je apsolutna glupost, mislim, i psihoza oko takih stvari je potpuno nepotrebna. E sad, ulaganje dalje u izvorišta, znači, i u vodovod su apsolutno potrebna, znači, ukoliko ta ulaganja budu dalje izostala, znači, bit će velikih problema. Ove godine smo imali nestašice vode, znači, zbog žarke klime koja je bila leti. Zamislite sada da je jedan pogon iskočio, šta bi bilo? Znači, u suštini Beograd se suočava, znači, sa opet problemom kapaciteta koji je za sledeće godine opet tu na pragu, i opet dolazimo, znači, praktično na onu priču koju smo pričali o sistemu. Znači, to. Eto, znači,
a zamislimo da se kojim slučajem sad naglo krene da se razvije industrija.
Pa imamo industriju koja će se razviti, kažem, pa vi mora da imate, pazite, Beograd u principu, znači, u danima najveće potrošnje oko 8 kubika u sekundi mora da troši. Sad zamislite iskakanje jednog pogona na Makišu od 2 kubika. Pa ste, vi ste onda u neviđenom problemu, to je jedno. Drugo, industrija će se, naravno, razviti, i to praktično znači upravo to što smo malo pre rekli, znači da u ovom trenutku Beograd mora da krene opet da to što ima dragoceno održi, da ga unapredi i da osposobi sebe da ima u rezervi, znači, makar jedno 15%, znači, potrebnih kapaciteta.
O navodnjavanju ćemo nekom prilikom
ne, samo bi još dopunio,
emisiji, gospodina Linketa. Na samom kraju, samo izvolite. Samo da vas zamolim da bude kratko.
Vezano za operativu. Naša operativa je napravila taj tunel interceptor preko 7 km gde treba da se zatvori kanalizacioni ispusti Beograd, Novi Beograd i Zemun. Ako znamo da Beograd ima negde 113 ispusta, a Novi Beograd i Zemun preko 120, to bi u znatnoj meri poboljšao kvalitet vode na beogradskom području. Pošto teži Beograd da bude kao jedna turistička destinacija, kroz Beograd na vodi i druge sadržaje koje treba da se radi. Znači, ne možete da pravite to, a da turisti dolaze tamo da izvršite kanalizacije. A već ovo po starom ubođaju, taj pare su dati, taj tunel je napravljen, treba u Velikom Selu da se rade kapaciteti za prečišćavanje, koji se najvjerojatnije radi, i to je stalo sad. To treba nastaviti, izgurati do kraja, ne da doživljamo ovo što je gospodin Dinke rekao, da počnemo kao ove brane pre 30 godina, pa malte ne, još uvek ih nismo završili. Znači, kad se krene u realizaciju takvih sistema gde je vezano i za vode i za, znači, ekologiju, da ne kažem, a svi gradovi na slivu Dunava moraće da imaju prečišćivače vode, takav proces treba završiti, i onda bi stvarno kvalitet za piće bio ne samo što se te vode tiče, a bi bilo i uživanje pored reke da se šeta čovjek.
Hvala, mi ovog trenutka završavamo današnju emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Danas su govorili profesor dr. Milan Dimkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.